Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. El face parte din seria de predici Minunile din Evanghelia după Ioan. Subiectul predicii, Minunea înmulțirii pâinilor, partea 1.
Suntem la a patra minune descrisă în Evanghelia după Ioan. Minunile descrise de Ioan sunt alese în mod special, cu foarte mare precizie, cu agendă foarte bine definită, ce vrea ca să prezinte minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos, pentru că fiecare dintre minunile lui Iisus Hristos sunt, de fapt, minuni de învățătură. Sunt minuni în a ne descoperi o realitate spirituală pe care nu o cunoaștem. Minunea înmulțirii pâinilor este o minune care ne descrie cum Iisus Hristos poate să satisfacă cele mai adânci, cele mai mari, cele mai extinse nevoi pe care le are omul și modul cum o face. Prima minune este de a defini care este atmosfera în împărăția cerurilor. Este o atmosferă de bucurie. A doua este care este intrarea în împărăția cerurilor. Este prin credință. A treia este cum Dumnezeu este cel care ne vindecă de cea mai cumplită boală posibilă, boala păcatului. A patra este cum Dumnezeu vine în întâmpinarea nevoilor noastre. Și care este mijlocul prin care împlinește aceste nevoi. Contextul este următor. Ucenicii sunt trimiși să misioneze, Iisus Hristos îi ia deoparte, le dă instrucțiuni precise, după ce au stat cu el o vreme, mergeți în cetățile și satele din Iudeia. Nu mergeți la cei de la neamuri, ci doar mergeți la cei de la casa lui Israel. Mergeți, propovăduiți Evanghelia, mergeți și vindecați pe bolnavi, scoateți afară draci, fără plată ați primit, fără plată dați, să nu aveți nici aur în brâile voastre, nici două încălțăminte în picioare, nici traistă cu ujină ca să mâncați pe nu știu unde. Vrednic este lucrătorul de plata lui. Oriunde mergeți, predicați Evanghelia, dacă oamenii vă dau de mâncare, bine. Dacă oamenii nu vă dau de mâncare și nu primesc cuvintele voastre, când ieșiți acolo, scuturați praful de pe picioarele voastre și când ați scuturat praful de pe picioarele voastre, vă spun că ziua judecății va fi mai grav pentru cetatea aceea a cărui praf este scuturat de pe picioarele voastre decât pentru cetatea Sodomei și Gomorei, pentru că nu o vor primi pe voi. Ucenicii merg și la vremea potrivită se întorc și se întorc plini de bucurie, cu cele mai incredibile raporturi misionare. Dar erau obosiți, erau epuizați și vreau să vă spun, misiunea unii cred, bă, ce ușor e să fii popă, ce ușor e să fii predicator. Vorbești o oră, două și costă gata. Nu există ceva să te epuizeze mai mult decât să te duci în misiune și să predici, chiar dacă este numai 15 minute, dar să te predici cu acea convingere, cu acea agonie, cu acea pasiune, cu acea vărsare a tot ceea ce ai înaintea oamenilor să-i chem la mântuire. Și este o luptă spirituală, este un consum enorm de energie. Și Iisus Hristos știe epuizarea pe care o au ucenicii, chiar dacă erau plini de bucurie, și îi ia și spune, vreau să vă duc într-un loc în care să vă recuperați. Era așa de multă lume care era după Iisus, încât nu puteau să se odihnească și nu puteau nici măcar să mănânce bine, așa de mulți erau. Așa că Iisus Hristos îi pune în corabie și trece marea cu ei dincolo, în Tiberiada, Marea Tiberiadei, într-un loc pustiu, să facă un cantonament de recuperare cu misionarii lui, cu ucenicii lui. Numai că noroadele, după ce i-au auzit pe ucenici, după ce au văzut lucrarea lui Iisus Hristos, au venit după ei. Și când i-a văzut că se urcă în corabie și că se îndreaptă în partea aceea de nord-est, n-au bucurăbii, dar au luat-o la goană să înconjoare lacul, să înconjoare marea. Și numai bine, când Iisus Hristos ajunge cu corabia, mulțimea de oameni din toate părțile prezenți ei acolo. Și când îi vede Iisus Hristos, este milă de ei. Erau ca niște oi risipite și pustite fără păstor. Stă cu ei, le vindecă bolile, îi învață și ăștia stau în căldura aceea toridă din Orientul apropiat, fără apă, fără mâncare, după ce zile întregi au fost cu Iisus, cu ucenicii, și ucenicii vin la Iisus și spun: ei, învățătorule, serviciul de predică e prea lung, lasă-i pe oameni să meargă acasă că leșină de foame, lasă-i să meargă să mănânce, a fost prea lungă predica, lasă-i să meargă să-și cumpere ceva de mâncare. Și Iisus Hristos se întoarce spre ei și le spune: hei băieți, dați-le voi de mâncare. Glumești. Nu, vorbesc foarte serios, dați-le voi de mâncare. Noi să le dăm de mâncare? Păi, dar nu știi care este bugetul pe care îl avem pe luna asta? 200 de lei. Cu 200 de lei putem să le dăm câte o fărâmă de pâine care să nu le ajungă nici pe măsea. Așa că ce vorbesc să le dăm noi de mâncare? Iisus Hristos este Cel care se uită la oameni și vede. Și vede mulțimea aceea de oameni cu cea mai fundamentală nevoie care există în lumea în care trăim. Nevoia după mâncare. Omul poate trăi până la 8 minute fără aer. Ce bine că nu trebuie să plătim taxe pentru aer. Ce bine că nu trebuie să avem uzine care să fabrice aerul și să-l purifice, ci ne sculăm în fiecare dimineață și ne umplem plămânul cu aer și la fiecare minut de 16 ori minimum. Nici nu știm. Și Dumnezeu ne-l dă cu generozitate. A doua nevoie a omului este nevoia de apă. Putem trăi 8 minute fără aer, putem trăi poate câteva zile, 3, 4, 6, poate maxim 10, am auzit pe cineva că a trăit în jur de 10 zile fără apă. Dar avantajul este că din nou Dumnezeu ne dă apă cu atâta generozitate. Și apa nu trebuie fabricată, nu trebuie muncit pentru ea, ci apa ne vine cu fluviile și cu râurile și cu lacurile și cu înghețare. Apă din belșug. A treia nevoie a omului fundamentală este nevoia de hrană. Numai că pentru hrană trebuie muncit. Pentru hrană trebuie ostenit. Cu sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea de fiecare zi. Și pentru mâncare trebuie să mânci. Nu e așa că aceasta este una dintre nevoile fundamentale noastre? Majoritatea dintre noi am venit aici pentru că pâinea mea albă și untul mai din abundență. Până la urmă se reduce totul, se trăiește mai bine și căutăm să trăim mai bine, să mâncăm mai bine. Pentru că asta este nevoia fundamentală la care trebuie să lucrăm. La celelalte nu trebuie să le lucrăm, Dumnezeu ne le dă prin har. Dar asta trebuie să avem și noi partea noastră la ea. Acum unii vor veni și vă spune: domnule, eu sunt sofisticat, rafinat, mie îmi place cultura, altul mie îmi place muzica, altul mie îmi place sportul, altul mie îmi place discoteca, altul mie îmi place mai știu ce alt lucru și asta e nevoia, trăiesc pentru asta. Vreau să-ți spun un lucru. Poți să ai cea mai mare mansion, castel pe care e în Florida de Sud, cu nu știu câte dormitoare și cu nu știu câte băi, cu porțelanuri de China, cu cele mai scumpe tacâmuri, cu cele mai ultime, moderne aparaturi și appliances care toate se mișcă de la remote control. Dar dacă n-ai nimic în frigider și dacă după 2 zile, după 3 zile, după 4 zile nu ți se servește nimic, totul e degeaba. Totul e degeaba. Nu contează dacă zici, sunt așa de fascinat, de pasionat, obsesia mea este muzica rock and roll. Să fie ultimul concert de rock and roll, dacă stomacul ți este gol și leșin de foame, te duci să mânci un hamburger sau un hot dog. Și uiți de concert și uiți de muzică și de toți acești idoli ai muzicii ușoare. La fel este și cu teatru. La fel este și cu celelalte pretenții. Avem nevoie și credem că avem nevoie, dar uiți de ele. Nu te mai interesează echipa favorită dacă a câștigat meciul sau n-a câștigat meciul în momentul când mațele încep să-ți facă luptă și să strige până când ne ții în greva foamei. Nevoia cea mai adâncă a omului este nevoia după mâncare. Și pentru asta omul este în stare să mintă, să înșele, să fure, să dea în cap, să ucidă chiar, numai să spotolească foamea. Și ceea ce avem aici, avem un exemplu, încă o dată, minunile sunt minuni de instrucție, sunt parabole care ne deschide lumea spirituală a unei realități pe care Dumnezeu vrea să ne învețe despre care sunt valorile care sunt prețuite înainte de Dumnezeu și cum Dumnezeu operează în lumea spirituală. Și asta este ceea ce avem aici, anume, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care face minuni pentru că vrea să vină în întâmpinarea nevoilor noastre. Și El vine ca să satisfacă nevoile noastre cele mai adânci, cele mai fundamentale. Dacă nu avem mâncare, degeabă ai boi și vaci, dacă nevasta nu ți-o place, le dai întrăznetate, spune Coșbuc. Dar eu spun, hei, dacă în stomac n-ai nimic, le dai întrăznetate. Și Iisus Hristos vine să împlinească această nevoie. Și haidem să vedem cum. Cei care s-au fost dimineață, ne-am uitat la cum Iisus Hristos vindecă pe slăbănoc. Și am văzut că Iisus Hristos vindecă pe slăbănoc fără ajutorul nimănui. A venit la slăbănoc, slăbănocul n-a cerut vindecă-mă, nici măcar nu-l cunoștea. A venit la slăbănoc și nu s-a rugat de ucenici, hei, ucenicilor, ajutați-mă să-l iau, să-l țin în picioare, ajutați-mă ca să-i fac masaj, ajutați-mă ca să îl lung cu tot felul de alifii, ajutați-mă ca să-i fac recuperare, să se poată întări, ajutați-mă să-l iau, să-l duc în apă, nimic din toate acestea. Mântuirea este inițiativa lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu, este opera lui Dumnezeu de la început până la sfârșit și finalitatea este a lui Dumnezeu. În domeniul mântuirii nu avem absolut nicio contribuție decât păcatele de care avem nevoie să fim scăpați. Dar toate celelalte nevoi ale noastre, Dumnezeu în generozitatea Lui spune în felul următor, aș putea să le fac singur. Ce avea nevoie Iisus Hristos să-l aducă pe băiatul acela cu cele 5 pâini de orz și cei 2 pești ca să facă minunea aceea? Deci pe departe. Putea să zică, hei, să fie aici McDonald's, și ar fi fost acolo McDonald's cu cele mai gustoase feluri. Ar fi fost imposibil pentru Dumnezeu, nici pe departe. Iisus Hristos putea să facă această lucrare fără ajutorul nimănui, dar El alege să se folosească de cineva. Încă o dată, nici o nevoie nu este prea mare pentru Iisus Hristos de a fi împlinită. Și Iisus Hristos vrea să ne învețe cum nevoile lumii El le împlinește prin ucenicii Săi, prin cei sunt gata să se pună la dispoziția Lui. După ce am stat mai multă vreme în America, nu ne dăm seama de cât de intensă este nevoia după mâncare. Ne luptăm opusul la ea, așa nume, cum am putea să facem cură de slăbire. Dar să știți un lucru, mai mult de o treime din populația Pământului, asta înseamnă 2 miliarde, duc lipsă de hrană și merg la culcare flămânzi. 40.000 de copii în fiecare zi mor din cauza malnutriției. 40.000 de copii în fiecare zi mor din cauza malnutriției. Și Iisus Hristos le spune, hei, dați-le voi de mâncare. Dați-le voi de mâncare. Împliniți voi această nevoie. De ce îi provoacă Iisus Hristos pe ucenici să rezolve această problemă care este dincolo de puterea lor personală de a o rezolva? Iisus face această minune pentru ca să ne arate că noi, împreună cu Dumnezeu, putem să împlinim cele mai adânci și cele mai extinse nevoi pe care le are umanitatea noastră. Sunt lucrări pe care Dumnezeu vrea să le facă în întâmpinarea nevoilor oamenilor. Iisus îi provoacă pe ucenici, hrăniți voi mulțimile, pentru că Iisus Hristos nu vrea ca nimeni să plece din prezența Sa, din prezența bisericii Sale, din prezența echipei Lui de ucenici. Nu vrea ca nimeni să plece flămânzi, setoși, goi, neîmpliniți, ci Iisus Hristos vrea ca să împlinească toate nevoile noastre. Un copil se juca cu mașina
și pe aleea unde încerca el mașinuța lui, era un bolovan care îl îngurca să se joace. Și iese el din mașinuța lui, încearcă să dea bolovan deoparte, încearcă să-l miște, nicicum. Și tata se uită la el și spune, hei fiule, folosește-ți toată puterea pe care ai la dispoziție. Și fiul se opintește și mai tare. Piatra nu este mișcată deloc. Și tata din nou îi spune, hei, folosește-ți toată puterea care stă la dispoziție. Și fiul, după multe sforțări, abandonează și spune, tată, nu pot. Apoi tata îi spune, de ce nu-ți folosești toată puterea care stă la dispoziție? Ce vrei să spui? Păi nu este puterea mea la dispoziția ta? De ce nu mă chem pe mine ca să fac ceea ce tu nu poți face? Oh, la asta nu m-am gândit. E bine să te gândești. În momentul când ai o dificultate, apelează la resursele pe care le ai. Și în momentul când Dumnezeu îți spune să faci ceva, nu te uita la ceea ce poți face tu, ci uită-te la ce poți face împreună cu tatăl tău și cu fratele tău mai mare, Iisus Hristos. Iisus spunea în felul următor, ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu totul este cu putință. Rămâneți în mine și eu vă rămâne în voi, dacă rămâneți în mine veți aduce multă roadă, dar dacă nu rămâneți în mine, nu puteți aduce roadă. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și încă o dată versetul 7, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Îs nevoi uriașe în jurul nostru. Și Dumnezeu este Cel care vrea să împlinească aceste nevoi. Și aceste nevoi Dumnezeu le-ar fi putut împlini singur fără ajutorul nostru, dar din motive pe care nu le vom înțelege, El vrea ca să ne facă împreună cu El, parteneri pe noi, colaboratori împreună cu El, ca să împartă atât greutatea și responsabilitatea muncii, cât și bucuria răsplătirii, cât și bucuria aceea a faptului că la sfârșit te-ai uitat și ai văzut, hei, datorită ajutorului meu, uite ce lucrări, ce minuni s-au întâmplat în jur. Și asta este ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. Pavel este în închisoare și se scrie, pot totul în Hristos care mă întărește. Nu în mine, ci pot totul în Hristos. Nici o problemă, nici o nevoie nu este prea mare pentru noi. Este ceea ce spunea Corrie ten Boom, femeia care a fost folosită de Dumnezeu pentru a adăposti evreii care erau urmăriți de Gestapo, până la urmă a fost prinsă, a fost pusă în închisoare, a stat mai mulți ani în lagăr de concentrare naziste, dar acolo Dumnezeu a folosit-o ca să aducă mânghiere, îmbărbătare, a avut o Biblie și femeile strângeau în baraca ei și erau îmbărbătate de cuvânt și de mesajele ei. Și ea spune în felul următor, în cer niciodată nu este panică pentru vreo problemă, ci în cer sunt totdeauna planuri pentru soluționarea problemei. Nu este niciodată panică, ci numai planuri pentru rezolvarea problemei. Uitați comentariul pe care îl face Ioan, Ioan 6:6, spunea lucrul acesta ca să-i încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Când îi spune, dați-l vor de mâncare, pe n-avem. Pentru că știa ce are să facă, el totdeauna are planuri puse la punct ca să rezolve orice nevoie. Sfânta Trăime nu intră niciodată într-o sesiune de urgență. Când Iisus stă de vorbă cu ucenicii și le spune, hei, aveți ceva de mâncare sau câte pâini sunt acolo, câți bani aveți, duceți-le să le dați ceva de mâncare, el nu cere informații pentru că este ignorant, el nu cere ajutor pentru că este handicapat, ci le cere pentru ca să împartă aceste nevoi și responsabilități împreună cu noi și să ne facă părtași la lucrare împreună cu El. Tatăl meu lucrează, spune Iisus Hristos, și eu de asemenea lucrez. Și noi, la rândul nostru, ne uităm la Tatăl care lucrează, la Fiul care lucrează și ne întrebăm și noi cum am putea și noi să lucrăm împreună cu Tatăl, Fiul și să fim lucrători împreună pentru lărgirea împărăției Dumnezeu. De câte ori suntem și noi vinovați de această obtuzime, ne uităm numai la noi, numai la resursele noastre, numai la talentele noastre și ne uităm la imensitatea, enormitatea nevoilor din jur și spunem cine-i vrednic pentru asemenea lucrare și abandonăm. Când mă gândesc la cum Dumnezeu a schimbat regimul comunist era dincolo de imaginația minții. După ce am fost născut din 55, în care era comunismul în floare, am fost educat la grădiniță, la școli elementare și apoi mai departe, că comunismul este ultima societate care se va întinde pe tot pământul și că comunismul așa și așa și este societate care va rămâne. Și nici nu ne puteam imagina că poate fi altceva. În momentul când a avut loc revoluția, noi nu ne gândeam căderea comunismului, ci doar o schimbare de acolo, o schimbăm pe unul cu alții. Dar Dumnezeu este Cel care a schimbat lucrurile acelea. Și după aceea, când mă gândesc că Dumnezeu s-a folosit de un Titus Colțea neisprăvit și jumătate, aveți dreptul să folosiți citatul. Îl știu pe la un neisprăvit și jumătate. Să organizez prima evanghelizare pe stadioane în România. Prima evanghelizare pe stadioane în Moldova. Prima evanghelizare pe stadioane în Ucraina și apoi în Siberia. Și eu să vă spun, n-am știut nimic. Ca să organizez o evanghelizare pe stadioane, ăștia fac cursuri ani întregi. Și eu, începând de la inițierea, la organizarea, la publicitate, la follow-up, la sonorizare, absolut totul am făcut acolo fără să fi știut prea mult. Și când mă gândesc acum, mă gândesc, nu a fost Titus Colțea, că știu foarte bine ceea ce am făcut în atunci. Și a fost minunea lui Dumnezeu care a făcut lucrări inimaginabile, incredibile. Și chiar acum stau și mă uit, wow, cum a fost posibil așa ceva? Dumnezeu este Cel care se uită, vrea să împlinească nevoi și apoi ne spune, hei, împliniți-le voi. Ieremia 32:7, iată eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi, este ceva de mirat din partea mea? Este ceva de mirat din partea mea? Ai o nevoie. Au ceilalți din jurul tău nevoie. No, acum știi ce fac cu nevoia pe care o ai? Înmulțești de 100 de ori. Înmulțești apoi de 1000 de ori. Înmulțești apoi de 1 milion de ori. Și te întreabă, este Dumnezeul atotputernic în stare să rezolve o problemă de 1 milion mai mare de ori decât problema mea? Și răspunsul este inevitabil. Dumnezeu este în stare să rezolve orice. Nu este imposibil nimic pentru Dumnezeu. Ceea ce la oameni este cu neputință, dar nu la Dumnezeu. La Dumnezeu absolut toate lucrurile sunt cu putință și dacă sunt nevoi, Dumnezeu are resursele infinite ale puterii Lui, ale înțelepciunii Lui, ale harului Său, ca să împlinească aceste nevoi, oricât de mari, oricât de extinse ar fi. Și Dumnezeu poate. Primul lucru, deci, nu este nicio nevoie prea mare pentru Dumnezeu ca să o împlinească și Dumnezeu, în generozitatea Lui, alege oameni. Ne alege pe noi să ne facă parteneri împreună cu El, să împlinim această nevoie. Deci, primul adevăr, nici o nevoie, nici o problemă nu este prea mare ca Dumnezeu să o rezolve. Al doilea adevăr din această minune este, nici o persoană nu este prea mică pentru a putea fi folosită. Nici o nevoie nu este prea mare ca Dumnezeu să o împlinească și nu este nimeni prea mic ca să nu poată fi folosit de Dumnezeu. În Marcu 6:37, foarte interesant că singura minune care este înregistrată în toate cele patru evanghelii, singura minune care este înregistrată în toate cele patru evanghelii este această minune. Și este ajutător ca să te uiți, să vezi din diferite perspective cum se uită ceilalți evangheliști la această minune. Și Marcu 6:37 spune în felul următor, dați-le voi să mănânce, le-a spus Iisus, dar i-a zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat iară, câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. Ei s-au dus și au găsit. Apoi iar în Ioan 6:8 spune, Andrei, fratele lui Simon, s-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de ors și 2 pești. Ce se întâmplă la o mulțime așa mare de oameni? Iisus spune, hei, dați-le voi să mănânce. Păi n-arem decât 200 de ăsta. Atunci știți ce? Mergeți să vedeți ce mâncare este în mulțime. Și după ce fac investigații, Andrei vine și spune, e un băiețel aici care are în straița lui 5 chifle de orz și 2 peștișori. Când vă gândiți la acele chifle de orz, nu vă gândiți la niște pitoci din aia mare. Și când vă gândiți la pești, nu vă gândiți la doi salmoni din aia mare, așa, lați. Asta era tot ceea ce au găsit după ce Hristos a spus, hei, e ceva de mâncare aici? Și mai mult, pâinile astea erau pâini de orz. Orzul e furager pentru animale, dar orzul era pâinea săracilor săracilor. Și era cea mai slabă mâncare care putea fi acolo. Și doi peștișori. Și cine este cel care vine cu aceasta? Un băiețel. Nu bărbat, ci un băiețel. Și este adus beatul la Iisus Hristos și Iisus Hristos îi spune, hei, puștele, nu vrei să împarți cu noi ceea ce ai? Și beatul se uită la Iisus și spune, hei, cu tine, da, am venit să te aud pe tine și mi-ești tare drag. Hai să facem 50-50. Un pește pentru tine, un pește pentru mine. O chiflă pentru tine, o chiflă pentru mine, o chiflă pentru tine, o chiflă pentru mine și asta o rupem în două. Așa a făcut puștele. Și Iisus Hristos i-a cerut să îi le dea lui. Și el putea să se justifice. Mi-e foame și mie. Adică de ce să-mi iau mâncarea mea și să o dau altuia? Și dacă ar fi fost mai bătrân decât a avut vârsta și dacă ar fi fost umblat printre ăștia mai deștepți cu părinții, ar fi zis, mă, nu da pasărea din mână pe aia din gard, mă. Să plângă mama. Băiatul n-a avut niciuna dintre aceste facultăți înalte ale vieții pe care le-au bătrânii. Și când Iisus Hristos i-a cerut, hei, dă-mi, băiatul zice, aici sunt, ia-le. Dragă prietene, în momentul când Hristos îți cere ceva, dă-i și dă-i cu bucurie și dă-i tot fără reține. Pentru că sunt nevoi în jurul nostru. Și nevoile acelea Dumnezeu ar putea să le împlinească singur, dar din motive pe care nu le știm și a legat mâna la spate și nu poate împlini acele nevoi, decât dacă vii tu cu chiflele tale de ors și cu peștii tăi subțiri, moase. Nu poate să le împlinească decât cu puținul tău. Și momentul când îți cere din puținul tău, trebuie să faci un lucru. Nu te apuca la negociere, la târg cu Hristos. Doamne, sunt gata să-ți dau și ăsta. Acum nu-mi pretind să îți dau totul. Nu pretinde Dumnezeu să-i dăm totul. Vreau să vă spun că Dumnezeu, din contră, pretinde ca să-i dăm totul. Dumnezeu așteaptă să-i dăm totul pentru ce? Pentru că El a dat totul pentru noi. Și noi nu suntem mai noștri, ci suntem mai Lui. Și în momentul când cere ceva, să-i dăm în mâna Lui, trebuie să știți un lucru. Nimeni dintre noi, nimeni dintre cei care a trăit vreodată, nu l-a îndatorat pe Dumnezeu. Nu l-a făcut pe Dumnezeu să poată spună, măi, eu sunt îndatorat cu vârf și îndesat față de Dan sau față de Rălu sau față de Edi sau față de Titus. Dom'le, cât au dat ăștia, nu știu cum să fac față să mă pot despăgubi de ce au făcut ăștia pentru mine. Nicio problemă. Niciodată Dumnezeu nu este Cel care rămâne dator. Ci uitați ce spune Luca, Iisus Hristos în Luca 6:38. Dați și vi se va da. Bancă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, plătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură măsurați, vi se va măsura și ce veți da, acel vi se va da. Înțelegeți? Îi dai ceva lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, am nevoie de talentul tău de cântăreț. Și îl vreau totul. Doamne, acum, nu mă, vreau totul, nu vrei să-mi-l dai? Și până la urmă, ești gata să fii copil, nu om înțelept, care zice, Doamne, sunt și pentru mine. Dacă dai, n-ai. Ia numai da, să vezi cum ai. Iar alt proverb înțelept. Ci fă ca și copilul, dă totul. Și după ce ai dat totul, să vezi cum Dumnezeu îți va băga în sân, îndesat, nu poți duce mâini. Că asta este imaginea de aici. Este, îți dă mâini și nu îți încape mâini și atunci te ia și îți desface haina și îți bagă în sân, îndesat. Și după ce s-a băgat în sân, îndesat, te duci și se revarsă peste tot. Și curge și rămâne în plus. Asta este ceea ce face Dumnezeu. niciunul dintre voi și niciunul dintre noi nu va putea spune, Doamne, câți bani am dat lui Dumnezeu și l-am îndatorat pe Dumnezeu și, uai, cât îmi este dator. Niciunul dintre noi nu putem spune așa. Cât l-am îndatorat pe Dumnezeu, dacă aș socoti timpul pe care l-am dat lui Dumnezeu duminică de duminică, time is money. Duminică aș fi putut să fac bani, să am slujbă în plus, așa mai departe și nu am. Uită-te cât o câștigat Dumnezeu sau cât am dat lui Dumnezeu. Uită! Dumnezeu este Cel care ne-a umplut cămara și ne-a umplut sânul cu binecuvântări și cu bunătăți. Paharul nostru este plin de dăpestire. Deci, pe de-o parte, Dumnezeu este Cel care are nevoie de oameni, am plin nevoile celorlalți. Și curios este că se folosește de cele mai neînsemnate persoane, se folosește de copilul acesta nebăgat în seamă. Băiatul acesta vine și dă totul lui Iisus. Și în momentul când Dumnezeu ne cere ceva, trebuie să dăm și noi totul. Apoi, Iisus Hristos este Cel care a luat totul de la acest băiat. E important să înțelegi că dacă îi dai ceva lui Hristos, El primește. Maria este cea care și-a luat zestrea ei, a cumpărat un mir de nard foarte curat, vas de alabastru, și în ultima săptămână s-a dus în locul unde era Iisus Hristos, a spart vasul acela de nard, mirul a curs pe capul lui Hristos, apoi pe picioare, casa s-a umplut de miros și Iuda s-a scandalizat, a început să bage în zânzanie, în uceniți, ăsta s-ar fi putut vinde, să se dea banii săracilor și uite ce rost are risipa aceasta, Iisus Hristos îi ia apărarea, i-a făcut ceea ce a putut. Și spune, oriunde se va predica Evanghelia aceasta, se va spune și ce a făcut femeia aceasta pentru mine. Nu numai că primește darul, când darul pe care îl dai este atins de mâinile lui Hristos, darul acesta se transformă dintr-un dar temporal, dintr-un dar cu valoare puțină, din niște pâini mici de orz și niște pești mici, se transformă în ceva incredibil de valoros. Atingerea lui Iisus Hristos de darurile noastre face ca darurile noastre friabile, umile, pernicioase să se transforme în lucrări care să împlinească pe alții și sunt transformate într-o greutate veșnică de slavă. Chiflele acestea au fost folosite pentru a se hrăni mulțimile, mii și mii de oameni, dar chiflele acestea au fost folosite apoi de-a lungul viacurilor ca să inspire pe oameni, pe ucenici, pe urmașii lui Iisus Hristos la o dărnicie și generozitate ca și copilul acesta. Cine poate să estimeze ce rod bogat a dus exemplul acestui copil de-a lungul viacurilor în dedicare, în consacrare pentru cauza lui Iisus Hristos? La o întâlnire, un misionar într-o biserică prezenta lucrarea pe care o face și voia să facă strângere de finanțe pentru a putea să continue lucrarea mai departe. La sfârșit se face o colectă pentru misionar. Diaconul care face colecta este oprit de un tânăr și tânărul stă de vorbă cu el, apoi împreună vin în față și în loc ca diaconul să vină să pună farfuria mare cu bani, în loc să pună pe amvon, o pune la picioarele amvonului și după ce o pune jos, băiatul care era după el vine și se urcă el în farfurie. Spunând cu asta, n-am nici să dau. Și știu că nevoia este așa de imensă și Hristos cere. Cere să sprijinim această lucrare. Mă dau pe mine însumi. Eu mă dau să mă duc ca misionar în locul acela. În această situație, pentru a satisface nevoia, Hristos a avut nevoie de ce? A avut nevoie de pâine, a avut nevoie de pește, a avut nevoie de mâncare. Dar sunt alte situații în care Dumnezeu are nevoie de altceva. Sunt situații în care are nevoie de cântăreți. Ești gata să-ți pui cântarea și talentul tău la picioarele lui Hristos să fie folosit de el? Sunt situații în care nu are nevoie de cântăreți, ci are nevoie de zidari. Are nevoie de tâmplari. Are nevoie de instalatori. Are nevoie de bucătărese. Are nevoie de doctori. Are nevoie de asistente medicale. Are nevoie de oameni care să mângâie. De oameni care să îmbărbăteze. Are nevoie de oameni care să știu să plângă cu cei ce plâng și să știu să se bucure cu cei ce se bucură. Are nevoie de învățători, are nevoie de păstori, are nevoie de misionari, are nevoie de evangheliști, are nevoie de plantatori de biserică. Suntem noi gata să răspundem chemării pe care o are Dumnezeu la nevoile uriașe care sunt în jurul nostru, suntem noi gata să o facem? Matei 9:36, când a văzut roadele lui, s-a scăcut mâinile de ele pentru că erau necăjite și risipite ca și o turmă fără păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Asta este ceea ce se uită Dumnezeu, se uită Iisus Hristos cum s-a uitat atunci. În cineva care să aibă ceva de mâncare? E cineva care este unul care să-și pună darul, să-și pună abilitățile, să-și pună puținul pe care îl are la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca să împlinim secerișul și să putem să strângem în grânarele împărăției cât mai multe suflete? 1 Corinteni 1:26. Uitați-vă la voi, fraților, care s-au schemat. Nu sunt nici mulți înțelepți, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, lucrurile nebune ale lumii, dar încă lucrurile josnice și desprețuite pentru ca să facă de rușine lucrurile care sunt mari, înțelepte și să nimicească cele ce sunt. El îi place să se folosească de copii, îi place să se folosească de Maria Magdalena, o prostituată, îi place să se folosească de cele mai disprețuite vase pentru a face cele mai alese și mai incredibile lucrări. În momentul când Dumnezeu se uită în toată națiunea și zice, nu o să pun un împărat după inima mea, și se uită să găsească un împărat după inima mea și spune la Samuel, ia-ți cornul cu un delem, du-te în casa lui Ișai și acolo îți voi arăta pe cel care să-l ungi împărat. Și Samuel merge și când merge se uită la primul născut, frumos, arătos, chipeș, ținută de împărat. Asta-i! Nu e asta. Și vine al doilea. Nu e asta! Trebuie să fie asta! Și trec 7 la rând, unul după celălalt și niciunul. Și după ce trec toți 7, întreabă, nu mai e niciunul? Păi mai am un țânc care e undeva la oi, dar hai să fim serioși, doar nu îl ungi pe la împărat. Nu știu eu cât de zorlui la cap? Părinții lui nu credeau în el, mama lui nu credea în el, tata lui nu credea în el, frații lui nu credea în el. Samuel se uita după aia mari și frumoși. Numai Dumnezeu se apropie și alege pe cine? Pe cel mai smerit și pe cel mai neînsemnat din familie. Și spune, ăsta îl vreau, pentru că este suficient de mic ca să mă pot folosi de el pentru lucrări foarte mari. Problema cu Dumnezeu nu este să folosească oameni mici și slabi și daruri nesemnificative. Problema lui Dumnezeu este să folosească oameni mari, talentele extravagante, oameni care au impresie despre ei că, vai, cine sunt. Asta e problema lui Dumnezeu. William Booth a fost fondatorul Armatei Mântuirii sau Salvation Army. Și dacă a fost o organizație care a fost apreciată și este apreciată în întreaga lume și este apreciată de Guvernul Statelor Unite ca și una dintre cele mai dedicate organizații care să lupte pentru ajutorarea celor săraci, ca să vină în întâmpinarea nevoilor adânci ale oamenilor de mâncare, de adăpost, de confort pentru cei nepăstuiți, ei Salvation Army și lor le-a dat fondurile, primii au primit fondurile de la stat ca să poată să-și conducă lucrările lor. Dar această Salvation Army a fost inițiată de William Booth, care la 15 ani s-a convertit. După ce s-a convertit, a început să citească Biblia, era fricos, era timid, dar Dumnezeu a pus în el pasiune pentru suflete și a făcut câteva predici și s-a dus să predice predicele la oameni de pe stradă, că cine îl primea la o biserică ca să predice. Și acolo primul lucru pe care a făcut este a primit peste nas pietre, cărămizi, o trebuie să fugă, să scape viața. După ce a lucrat în mai multe biserici, s-a dus, de exemplu, într-o biserică și în biserica aceea a dus vreo 20-30 de băieți de pe stradă, golani străzi, i-a băgat în biserică și pastorul, când l-a văzut, s-a înfuriat, s-a dus după serviciu la el și a spus, William, un lucru nu-ți permit să faci, să nu-ți mai aduci banda ta de vagabonzi în biserică. Dacă vrei să-i aduci, îi aduci pe ușa din spate și îi pui acolo unde să vină mâine, dar nu aici, prin față. Și William Booth a încercat să lucreze și cu bisericile și cu ceilalți, dar bisericile când au văzut care este pasiunea lui pentru cei mai oropsiți, pentru cei mai săraci, pentru cei mai răi din societate, a zis, Doamne, nu cu noi, pleacă. Dar el a zis, am put totul la dispoziția lui Dumnezeu. Și a început să lucreze prin cartierele sărace și cartierele pline de păcat, de prostituție, de beție, de murdărie din Londra. În vremea aceea, Londra era cea mai mare metropolă a lumii și în suburbiile ei sau în cartierele periferice era cea mai adâncă sărăcie. Era începutul industrializării. Oameni dezrădăcinați și trăiau în mizerie cumplită. Și William Booth a simțit că Dumnezeu îl cheamă să lucreze cu ei. Și când s-a dus acolo să lucreze, specialitatea lui era să predice pe străzi, să predice în șur, să predice la stadioane, să predice în săl de dans, în fața barurilor, în fața birturilor. Și câte bătăi n-a primit. Oase rupte, capul spart, mușchiul mușcat. O trebuie să aibă o gardă personală în care cel care conducea gardă era un boxer irlandez, campion la box, care să-l păzească, pentru că altfel îl lichida, îl linșa mulțimea care era pornită împotriva lui. În ciuda faptului că mulțimea era împotriva lui și poliția nu intervenea pentru că îi lăsa să fie bătuți. La primul marș pe care l-au făcut s-a pornit așa o răzmeliță împotriva lor și a fost așa o încăierare de proporții încât au rămas cu haine rupte, răni sângerinte, instrumentele pe care le-au folosit au fost zdrobite, poliția a refuzat ca să îi păzească. Nici o sală din Londra nu le mai închiria localul, pentru că localele în care se strângeau veneau bandiții, veneau golanii și le spărgeau ferestrele, le rupeau și le aprindeau apoi clădirile. Așa ostilitatea acerbă era o luptă cu toate forțele iadului. Și ăsta stătea și lucra în dedicare, bisericile nu erau cu el, era criticat de toți, era urât și era urmărit de cei pe care îi sluja, dar el a continuat să persevereze, până când lumea a realizat valoarea lucrării lui. Prințul de Wales a devenit cel mai ardent patron al mișcării lui. La încoronarea lui ca și împărat, Eduard al VII-lea a fost invitat printre oaspeții de onoare William Booth să stea în anturajul regelui când ceilalți s-au dezis de el. Numai ca să vedeți până unde a mers dedicarea lui, pentru că asta vreau să vă spun. Dumnezeu este interesat în a satisface nevoile adânci ale oamenilor, dar nu poate face singur decât cu ajutorul nostru. Și el se uită după cei care sunt gata să pună la dispoziția lui tot ceea ce au. A avut o soție care a stat alături de el, Caterina Booth, care la 59 de ani a fost diagnosticată cu cancer. Doctorul i-a spus, mai ai câteva zile de trăit. William Booth avea un angajament să meargă să predice Evanghelia în Olanda. A vrut să-și amâne angajamentul să stea cu soția în ultimile zile, înainte de moarte. Dar ea i-a zis, eu sunt gata să mor și sunt pregătită pentru cer. Dar sunt așa de mulți acolo care urmează să te întâlnească, care nu sunt pregătiți să moară și nu sunt gata să meargă în cer. De aceea te rog frumos, dacă mă iubești, du-te la ei. S-a dus la ei, s-a întors înapoi. Înmormântarea ei a fost una care a fost la vreo 40.000 de oameni care au venit să o conducă pe ultimul drum. În urma lui a lăsat societăți misionare, 2900 de centre în 34 de țări. A fost unul care la sfârșitul vieții lui a fost recunoscut ca și unul care este om al lui Dumnezeu, care a revoluționat și a schimbat întreaga concepție despre cum se manifestă și operează împărăția lui Dumnezeu. La moartea lui, 150.000 de oameni au venit să-l conducă pe ultimul drum. 150.000 de oameni pentru mai multe ore, tot traficul în Londra a fost oprit. Când a fost întrebat care este secretul succesului lui William Booth, răspunsul lui a fost acesta. Îți voi spune secretul. Dumnezeu a avut totul din mine. Au fost oameni cu minte mai bună decât a mea, cu oportunități mai mari decât ale mele. Dar din ziua în care săracii din Londra mi-au intrat în inimă, am înțeles ce vrea Iisus să facă și m-am hotărât că Dumnezeu va avea tot ceea ce este William Booth. Și dacă este ceva putere în armata salvării astăzi, este pentru că Dumnezeu a avut toată adorația inimii mele, toată puterea voinței mele și toată influența vieții mele. Am fost 100% al lui Dumnezeu. Asta este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Nu ești gata să te gândești în a-ți trăi viața nu doar pentru tine, ci în a-ți trăi viața pentru nevoile celorlalți. Și dacă vrei să o faci, ai daruri pe care Dumnezeu le-a pus în tine, chiar dacă sunt mici, ca și pâinișoare de orz. Dar dacă ele le pui la dispoziția lui Dumnezeu total, fără nicio reținere, Dumnezeu poate face minuni. Dumnezeu poate face minuni. Asta este parte din lecția pe care o avem din această minune. Și Dumnezeu să se îndure de noi și când este o chemare, vreau timpul tău, vreau darul tău, vreau banii tăi, vreau inima ta. Nu fi zgârcit. Dă-le lui Dumnezeu. Și vei primi înapoi o măsură îndesată în sân, clătinată, care se va vărsa și nu vei putea conține. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.